วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5มีนาคม2564นะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐงดการประชุมหลังจากที่รายงานข่าวกรองเตือนว่ากลุ่มขวาจัดในสหรัฐเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมารับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในวันนี้สหรัฐกล่าวแสดงความยินดีที่เยอรมนีจะส่งเรือฟริเกตมายังทะเลจีนใต้ศาลฮ่องกงไม่ให้ประกันตัวนักกิจกรรมประชาธิปไตย47คนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติการใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันติวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการเริ่มประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติของจีนในวันศุกร์นี้พร้อมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายด้วยเรื่องที่นักธุรกิจพันล้านชาวญี่ปุ่นจะเปิดรับสมัครเพื่อนผู้ร่วมเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสั่งยกเลิกการประชุมหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ FBI และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมีคำเตือนไปยังหน่วยงานรักษากฎหมายในเขตกรุงวอชิงตันว่ากลุ่มแนวคิดสุดโต่งติดอาวุธได้หารือเรื่องแผนที่จะกระตุ้นให้สมาชิกเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันและอาจพยายามเข้ายึดอาคารรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งหน่วยงานตำรวจที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของรัฐสภาหรือ US Capitol Police กล่าวว่าทางหน่วยได้ให้ความสนใจกับรายงานข่าวกรองเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆซึ่งรวมถึงการสร้างเครื่องกีดขวางและการเพิ่มกำลังพลด้วยวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมตามเวลาในสหรัฐนี้มีความเกี่ยวโยงกับทฤษฎีสมคบคิดของกลุ่มขวาจัดในสหรัฐที่เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกลับคืนสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งแต่แท้จริงแล้ววันดังกล่าวนี้เคยเป็นวันของการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตจนกระทั่งปีค.ศ.1933และหลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนวันสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่มาเป็นวันที่20มกราคมแทนจากเรื่องการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับในวันพฤหัสบดีนายราฟาเอลครอสซี่ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA กล่าวว่าทางหน่วยงานได้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านสำหรับการหารือที่กรุงเตหะรานในเดือนหน้าเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นที่ยังค้างอยู่หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องการพบเศษละอองยูเรเนียมในสถานที่ซึ่งไม่ได้มีการระบุแจ้งแล้วว่าการพบปะที่กรุงเตหะรานดังกล่าวจะเป็นความพยายามเพื่อให้ได้คำตอบโดยตรงหลังจากที่ความพยายามหารือผ่านทางจดหมายก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ผลที่คืบหน้าแต่อย่างใดและว่าเป้าหมายของหน่วยงานคือการมีความเข้าใจในปัญหาที่ถ่องแท้มากขึ้นและจะสามารถเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของ IAEA ซึ่งจะประชุมกันในเดือนมิถุนายนนี้ได้จากเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันพุธรัฐบาลสหรัฐกล่าวยกย่องแผนของเยอรมนีที่จะส่งเรือฟริเกตลำหนึ่งมายังเอเชียในเดือนสิงหาคมนี้และในการเดินทางขากลับเรือดังกล่าวก็จะเป็นเรือรบของเยอรมนีลำแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2002ที่แล่นผ่านทะเลจีนใต้โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าสหรัฐขอต้อนรับความสนับสนุนของเยอรมนีต่อเรื่องระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และกฎหมายระหว่างประเทศส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็มีคำแถลงว่าประเทศต่างๆมีเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือน่านน้ำภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็ไม่ควรใช้เรื่องดังกล่าวเป็นเหตุผลข้ออ้างเพื่อบั่นทอนอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศซึ่งมีแนวพรมแดนติดกับทะเลไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีหลังการไต่สวนเป็นเวลา4วันศาลของฮ่องกงมีคำวินิจฉัยว่ากลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกง47คนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมบ่อนทำลายและพยายามโค่นล้มรัฐบาลภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงนั้นยังจะต้องถูกควบคุมตัวต่อไปโดยศาลในเขตเวสต์เกาลูนปฏิเสธการขอประกันตัวนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตย31คน โดยให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหาเหล่านี้จะไม่มีพฤติกรรมที่คุกคามความมั่นคงของฮ่องกงอีกส่วนผู้ต้องหาอีก15คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วกลับถูกส่งกลับไปให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของฮ่องกงยื่นเรื่องคัดค้านคำอนุญาตให้ประกันตัวโดยหลังจากนี้ศาลสูงของฮ่องกงจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนการตัดสินใจเรื่องคำขอประกันตัวที่ว่านี้ครับและในวันศุกร์ที่5มีนาคมนี้จีนจะเริ่มเปิดประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติประจำปี2021โดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับใหม่ของจีนขณะนี้ทั่วโลกต่างจับตามองการประชุมครั้งนี้ท่ามกลางภาพลักษณ์แห่งความมั่นใจของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในฐานะที่จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประเทศเดียวในโลกที่มีการขยายตัวของ GDP เมื่อปีที่แล้ววิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจนินภักดีธรรมของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติของจีนประจำปี2021ที่กรุงปักกิ่งนะคะจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้และนักวิเคราะห์คาดว่าประเด็นหลักที่พรรคคอมมิวนิสต์จะพูดถึงคือความสำเร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19รวมถึงการร่วมอภิปรายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับใหม่อีกด้วยเป็นฉบับที่14นะคะปีนี้การประชุมสมาชิกราว 3,000 คนของพรรคคอมมิวนิสต์จะเข้าร่วมประชุมผ่านทางวิดีโอออนไลน์ตามมาตรการการควบคุมโคโรนาไวรัสค่ะซึ่งจะมีการหารือควบคู่2สภาคือสภานิติบัญญัติและคณะที่ปรึกษาการเมืองทั้งนี้ค่ะการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลงมติรับรองนโยบายสำคัญต่างๆนะคะซึ่งได้มีการตัดสินใจไปแล้วล่วงหน้าค่ะแม้จีนจะเป็นประเทศแรกที่มีการตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสและต้องรับมือกับปัญหาการควบคุมโรคดังกล่าวก่อนชาติอื่นๆจีนก็ยังสามารถสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้ถึง 2.6% เลยทีเดียวซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่แห่งเดียวในโลกที่ขนาดเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในยุคโควิดค่ะโดยเมื่อเทียบกับสหรัฐเศรษฐกิจของอเมริกาหดตัวถึง 3.5% ในปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ปี2021ค่ะเป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่14ซึ่งเป็นฉบับใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ผู้นำจีนนะคะพยายามปรับสมดุลของฐานเศรษฐกิจค่ะที่อาศัยเงินจากการลงทุนต่างๆบวกกับรายได้ที่ได้จากการส่งออกมาสู่การบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้นค่ะหลายๆคนก็ต่างเฝ้ารอดูรายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวอย่างใจจดใจจ่อโดยนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าจีนจะไม่มีการกำหนดเป้าหมายตัวเลข GDP หรือผลิตผลมวลรวมภายในประเทศสำหรับปีนี้ทั้งนี้จีนเองก็ไม่มีการเผยยอด GDP ในปีที่ผ่านมาเช่นกันซึ่งจีนก็ให้เหตุผลว่าไม่สามารถชี้แจงตัวเลขได้เนื่องจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจีนน่าจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงแผนการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็น 0% ภายในปี2026ค่ะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนะคะพรรคคอมมิวนิสต์ยังพยายามให้ผู้ผลิตในประเทศพึ่งพาตนเองค่ะโดยเฉพาะผู้ผลิตชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์จีนค่ะต้องการลดการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆจากอเมริกาสาเหตุหลักเกิดจากความขัดแย้งทางการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งสถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจ Center for Economics and Business Research ของอังกฤษรายงานว่าจีนจะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในปี2028ค่ะซึ่งหมายความว่าจีนจะขึ้นแท่นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งแทนสหรัฐภายใน7ปีข้างหน้าเร็วกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะหัวหน้าศูนย์การวิเคราะห์นโยบายของจีนที่มหาวิทยาลัยอาจูของประเทศเกาหลีใต้นายคิมเฮงกิวกล่าวว่าการรับมือการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจีนทำได้ดีกว่าหลายๆประเทศได้สร้างความมั่นใจให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะทั้งนี้จีนยังได้เฝ้าดูจุดอ่อนในด้านต่างๆของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและคิดว่าสหรัฐจะไม่สามารถต้านทานการขยายอำนาจเศรษฐกิจของจีนได้ค่ะแต่นายคิมเฮงกิวก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเขาไม่คิดว่าจีนจะมีการประกาศนโยบายใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐในการประชุมสภาปีนี้ค่ะเพราะว่าจีนได้เปรียบจากการแข่งขันกับสหรัฐในระยะยาวมากกว่าการทำสงครามทางการค้าค่ะ ทั้งนี้รัฐบาลยุคโจไบเดนได้เดินหน้าวิจารณ์จีนอย่างต่อเนื่องค่ะถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่างๆนะคะโดยประณามจีนถึงการจัดการชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในเขตซินเจียงซึ่งตอนนี้มีชาวอุยกูร์มากกว่า1ล้านคนอยู่ในค่ายกักกันเพื่อสหรัฐยังต่อว่าจีนถึงการจับคุมผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาะฮ่องกงอีกด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าสมัชชาประชาชนแห่งชาติจะออกมาตรการใหม่เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวของกลุ่มประท้วงในฮ่องกงนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วจีนได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่มีความเข้มงวดเลยทีเดียวซึ่งหลายๆชาติมองว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นละเมิดการปกครองตนเองของเกาะฮ่องกงและยังรุกล้ำเสรีภาพของชาวฮ่องกงอีกด้วยค่ะอีกสัญญาณนึงที่ถูกพูดถึงค่ะมาจากหัวหน้าฝ่ายปกครองของรัฐจีนที่ดูแลกิจการของเกาะฮ่องกงนายเชียเปาหลงเขาแสดงความคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าการปฏิรูปควรจะเกิดขึ้นเพื่อให้คนรักชาติได้มาปกครองเกาะฮ่องกงค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องของจีนไปที่เมียนมาการประท้วงในเมียนมาเมื่อวันพฤหัสบดียังคงรุนแรง1วันหลังจากที่สหประชาชาติระบุว่าเป็นวันนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงของเมียนมายิงแก๊สน้ำตากระสุนยางและกระสุนจริงใส่ผู้ประท้วงในนครย่างกุ้งและที่เมืองโมนยาวาเมื่อวันพฤหัสบดีส่วนที่เมืองมันทะเลประชาชนรวมตัวกันที่งานศพของจาวชินนักศึกษาวัย19ปีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในวันพุธระหว่างการประท้วงโดยผู้ชุมนุมต่างชูโปสเตอร์รูปจาวชินและสวมเสื้อยืดที่มีข้อความว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีทางด้านมิเชลแบชเลตข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต38คนเมื่อวันพุธซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการประท้วงการก่อรัฐประหารโดยกองทัพพม่าและยอดผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้มีกว่า54คนแต่คาดว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจจะมากกว่านี้เธอยังเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติการใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันติหยุดการสังหารประชาชนและการจับกุมคุมขังผู้ประท้วงคาดว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ถูกจับกุมแล้วกว่า 17,000 คนในจำนวนนี้เป็นผู้สื่อข่าว29คนส่วนคริสตินเทรเนเกอร์เบอร์เกเนอร์ทูตพิเศษของสหประชาชาติประจำเมียนมากล่าวว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นวิดีโอในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นตำรวจเมียนมายิงผู้ประท้วงในระยะประชิดรวมถึงวิดีโอที่ตำรวจทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขโดยจากการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธตรวจสอบวิดีโอดังกล่าวพบว่าอาวุธปืนที่ตำรวจเมียนมาใช้น่าจะเป็นปืนกลกึ่งอัตโนมัติและกระสุนจริงขนาด9มิลลิเมตรครับจากเรื่องของเมียนมามาเป็นเรื่องโควิด19นะครับผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกฮันส์ครุกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ในยุโรปเพิ่มขึ้น 9% เป็นกว่า1ล้านคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง6สัปดาห์ติดต่อกันฮันส์ครุกแถลงข่าวจากสำนักงานองค์การอนามัยโลกในกรุงโคเปนเฮเกนเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่ากว่าครึ่งหนึ่งของประเทศในยุโรปมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่อยู่ในแถบตอนกลางและภาคตะวันออกของยุโรปรวมทั้งในแถบประเทศยุโรปตะวันตกบางประเทศผู้อำนวยการฝ่ายภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเวลานี้เชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษได้ระบาดไปใน43ประเทศจาก53ประเทศของยุโรปส่วนเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ระบาดไปแล้วใน26ประเทศและสายพันธุ์ที่เริ่มพบในบราซิลและญี่ปุ่นระบาดเข้าไปแล้วใน15ประเทศของยุโรปครับมาในสหรัฐเองนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของผู้ว่าการรัฐบางรัฐอย่างเช่นเท็กซัสและมิสซิสซิปปีที่ยกเลิกมาตรการบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากรวมทั้งยกเลิกการควบคุมต่างๆท่ามกลางการระบาดของโควิด-19ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วว่าในขณะที่ทั้งประเทศกำลังเดินหน้าไปกับโครงการฉีดวัคซีนสิ่งสุดท้ายที่ควรจะเกิดขึ้นคือความคิดแบบมนุษย์ยุคหินที่มาพร้อมกับคำพูดว่าทุกอย่างเป็นปกติดีถอดหน้ากากออกได้แล้ว ประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวด้วยว่าตนมีกระดาษแผ่นเล็กเขียนตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ในสหรัฐติดตัวตลอดเวลาเพื่อเตือนให้ระลึกถึงความรุนแรงของการระบาดและเตือนว่าหากยังไม่สามารถฉีดวัคซีนให้คนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ได้ครบทุกคนภายในฤดูร้อนปีนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนเมื่อวันพุธโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเตือนว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19และว่าช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าคือช่วงสำคัญในการตัดสินแนวโน้มของการระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผู้อำนวยการศูนย์ CDC สหรัฐเตือนได้ว่าถึงแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกำลังลดลงทั่วประเทศแต่เชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ก็กำลังแพร่ระบาดในอัตราที่รวดเร็วเช่นกันซึ่งอาจทำให้ความก้าวหน้าที่ผ่านมาศูนย์เปล่าก็เป็นได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง346จุดหรือกว่า 1% ปิดที่ 3,924 Nasdaq ตกลงราว 2% หรือ274จุดปิดที่ 12,723 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลงเกือบ 1.5% หรือ51จุดปิดตัวที่ 3,768ต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่เกาหลีใต้ในฐานะประเทศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงระดับต้นๆของโลกปรับปรุงการปกป้องความลับทางการค้ากับจีนในทุกระดับหลังเกาหลีใต้เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับคู่แข่งอย่างจีนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงจากแดนโสมขาวมาใช้ยกระดับพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์และชิปประมวลผลซึ่งจีนยังเข้าไม่ถึงนะคะหนึ่งในนักธุรกิจเกาหลีใต้ในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเดินทางไปกลับกรุงปักกิ่งและกรุงโซลเป็นประจำแต่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อยกตัวอย่างให้ฟังว่าหากบริษัทในจีนขาดแคลนพนักงานที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบแผงวงจรในประเทศบริษัทในจีนจะใช้วิธียิงโฆษณาตามเว็บไซต์เพื่อดึงตัวพนักงานที่มีทักษะจากเกาหลีใต้ให้เข้าไปร่วมงานกับจีนแบบสัญญาจ้างในระยะเวลา2ปีด้วยค่าตัวที่สูงกว่าในเกาหลีใต้ถึง2เท่ารวมทั้งมีโบนัสให้และครอบคลุมค่าใช้จ่ายของครอบครัวและค่าเรียนบุตรด้วยและเมื่อจบสัญญา2ปีและบริษัทจีนได้ทักษะที่ต้องการจากพนักงานรายนั้นบริษัทจีนจะพร้อมเลิกจ้างและมองหาพนักงานในทักษะอื่นที่ต้องการแทนพักวันยองอาจารย์ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยของข้อมูลจากมหาวิทยาลัยซังมยองในกรุงโซให้ข้อมูลกับ VOA ว่าการดึงตัวพนักงานที่มีทักษะจากเกาหลีใต้เป็นหนทางเดียวที่จีนจะได้เทคโนโลยีขั้นสูงจากเกาหลีใต้ไปอยู่ในมือแต่มีกรณีอื่นๆอย่างเช่นการซื้อขายความลับทางการค้าหรือกับเทคโนโลยีโดยตรงจากพนักงานที่อยู่ในบริษัทเทคโนโลยีในเกาหลีใต้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยซังมยองในกรุงโซเพิ่มเติมว่าตอนนี้มีการจารกรรมข้อมูลความลับทางการค้าได้กลุ่มแฮกเกอร์จากจีนที่เจาะล้วงข้อมูลในบริษัทเกาหลีใต้โดยตรงผ่าน Search Engine Shodan ที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีระบบป้องกันซับซ้อนหลายชั้นได้และมีหลักฐานว่าเหล่าแฮกเกอร์นี้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนค่ะข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุว่าพบข้อมูลรั่วไหลด้านเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ในช่วงปี2015ถึง2019ราว123ชิ้นและ83ชิ้นในนั้นถูกส่งไปยังจีนและส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากบริษัทเทคโนโลยีเกาหลีใต้ที่ถูกส่งไปยังคู่แข่งอื่นๆค่ะด้านบริษัทใหญ่อย่างซัมซุงของเกาหลีใต้รุกหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้กับพนักงานเพื่อป้องกันการจารกรรมหรือขายข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของบริษัทโดยระบุให้พนักงานต้องปิดกล้องและระบบอัดเสียงในสมาร์ทโฟนของตัวเองก่อนเข้าไปในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานต่างๆและบางพื้นที่จะใช้กระดาษที่เคลือบแผ่นโลหะติดระบบเซ็นเซอร์เพื่อติดตามตัวหากเอกสารถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะต่อที่ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO คนใหม่เอ็นโกซีโอคอนโจไอดีเอล่ากล่าวถึงการสนับสนุนการหารือด้านกฎระเบียบด้านการอุดหนุนประมงเมื่อต้นสัปดาห์โดยบอกว่าเธอจะสนับสนุนและพยายามให้บรรลุข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาการให้เงินอุดหนุนการประมงซึ่งทำให้เกิดการประมงโดยผิดกฎหมายไม่มีการรายงานและไม่มีการควบคุมในทุกรูปแบบรวมทั้งการอุดหนุนอุตสาหกรรมประมงบางประเภทที่นำไปสู่การประมงที่เกินขอบเขต ตด้วยที่ผ่านมาองค์การการค้าโลกใช้เวลากว่า20ปีในการเจรจาหารือเพื่อจัดทำร่างข้อตกลงว่าด้วยกฎระเบียบด้านการอุดหนุนการประมงและผู้อำนวยการหญิงโอคอนโจไอวีเอล่าเรียกร้องให้จัดทำข้อตกลงนี้โดยเร็วที่สุดค่ะขยับมาที่ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติสวีเดนวอลโวเตรียมผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก9ปีข้างหน้านะคะโดยคาดว่าในระยะ4ปีข้างหน้านี้ 50% ของยอดขายรถยนต์ของ Volvo จะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและอีกครึ่งนึงจะเป็นรถยนต์ระบบไฮบริดนอกจากเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไปแล้ว Volvo ยังปรับแนวคิดโชว์รูมรถที่แต่เดิมจะสามารถซื้อรถได้จากที่นั่นแต่ในอีก9ปีข้างหน้าลูกค้าจะต้องสั่งซื้อรถผ่านออนไลน์เท่านั้นส่วนโชว์รูมจะจัดแสดงรถตัวอย่างและรับซ่อมบำรุงค่ะVolvo เป็นค่ายรถล่าสุดที่ประกาศแผนผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าตามหลัง General Motors ที่ตั้งเป้าผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในปีคริสตศักราช2035จากที่เมื่อปีที่แล้วยอดขายรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 2.5 แสนคันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 70% ในปีนี้ค่ะส่งท้ายวันนี้ที่รัสเซียสั่งยกเลิกอาชีพที่สตรีห้ามทำหลายร้อยตำแหน่งซึ่งเคยระบุไว้ในสมัยสภาพโซเวียตนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับโอกาสการทำงานของสตรีในอนาคตนะคะเมื่อต้นปีนี้ผู้หญิงรัสเซียสามารถยื่นใบสมัครและมีคุณสมบัติเป็นคนขับรถไฟใต้ดินได้เป็นครั้งแรกหลังทางการรัสเซียสั่งยกเลิกอาชีพที่สตรีห้ามทำหลายร้อยอาชีพให้เหลือเพียงแค่ราวร้อยอาชีพเท่านั้นที่ยังคงจำกัดอยู่ซึ่งรวมถึงงานในเหมืองและงานก่อสร้างนะคะอาชีพที่ทางการรัสเซียปลดล็อกให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าทำงานได้ก็มีทั้งคนขับรถบรรทุกคนขับเรือคนขับรถไฟใต้ดินและนักบินจากที่ในยุคสภาพโซเวียตมีการระบุห้ามให้สตรีทำงานเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพนะคะเมื่อปีก่อนกระทรวงแรงงานรัสเซียออกประกาศปลดล็อกอาชีพที่ให้ผู้ชายทำเท่านั้นซึ่งแต่เดิมมีถึง456อาชีพให้เหลือเพียงแค่ราว100อาชีพก่อนจะเริ่มมีหน่วยงานต่างๆประกาศรับสมัครผู้หญิงในอีกหลายเดือนต่อมานะคะโดยหน่วยงานรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกรุงมอสโกแห่งรัสเซียมอสโกเมโทรระบุว่าที่ผ่านมามีการจ้างงานผู้หญิงมากกว่า 22,000 ตำแหน่งหรือราว 36% ของพนักงานแต่มีผู้หญิง12คนแรกนี้ที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นคนขับรถไฟใต้ดินและคาดว่าจะมีอีก50คนในปีหน้าซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานได้จัดการอบรมพนักงานหญิงและจัดเตรียมเครื่องแบบสำหรับพนักงานที่จะร่วมงานในเร็ววันนี้พร้อมกับได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพนักงานหญิงที่นี่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะสวมกางเกงหรือกระโปรงก็ได้เวลาปฏิบัติหน้าที่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับนายยูสกะมาเอซาวะนักธุรกิจพันล้านชาวญี่ปุ่นจะเปิดรับสมัครผู้ร่วมเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์กับเขาช่วงปลายเดือนนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับใครอยากท่องเที่ยวอวกาศแต่ไม่มีเงินระดับมหาเศรษฐีอาจสนใจข่าวนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะนักธุรกิจพันล้านชาวญี่ปุ่นนายยูสกะมาเอซาวะกำลังรับสมัครผู้ร่วมเดินทางไปดวงจันทร์กับเขาพร้อมเตรียมทุ่มเงินระดับ100ล้านดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆนายมาเอซาวะจะรับเพื่อนร่วมทาง8คนที่จะไปกับยาน Starship ของบริษัท SpaceX ที่มีกำหนดทะยานสู่อวกาศเพื่อบินรอบดวงจันทร์1สัปดาห์ในอีก2ปีจากนี้ลูกทัวร์ชุดนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวจากภาคธุรกิจกลุ่มแรกของโลกที่จะได้เดินทางรอบดวงจันทร์ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่กี่ล้านดอลลาร์แต่นายมาเอซาวะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นนักธุรกิจที่มักสร้างสีสันในสังคมญี่ปุ่นบอกว่างบที่จะใช้น่าจะเป็นเงินมากกว่าเงินที่เขาจ่ายให้กับการซื้อผ้าเขียนฝีมือชองมิเชลบาสเกียตมูลค่า110ล้านดอลลาร์ไมซาว่าอดีตศิลปินเพลงกล่าวว่าผู้ที่เข้าข่ายเดินทางไปกับยานของบริษัท SpaceX 8คนที่ว่านั้นสามารถสมัครได้จากทั่วโลกถือเป็นการขยายวงผู้สนใจกว้างมากขึ้นจากเดิมที่เขาเคยกล่าวเมื่อ3ปีก่อนว่าคนเหล่านี้จะต้องเป็นศิลปินเท่านั้นนะครับกระบวนการเฟ้นหาในรอบแรกจะจบลงในวันที่14มีนาคมนี้ผู้สนใจจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพและจากนั้นจะถูกสัมภาษณ์โดยนายมาเอซาวะเองนะครับ แผนเดินทางรอบดวงจันทร์จะเป็นไปตามกำหนดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการทดลองยาน Starship ของ SpaceX ของมหาเศรษฐี Elon Musk โดยก่อนหน้านี้ยาน Starship รุ่นเก่าเกิดเหตุระเบิดระหว่างการทดลองทั้งหมด2ลำสำหรับแผนท่องอวกาศอื่นๆของบริษัท SpaceX ปลายปีนี้ยาน Crew Dragon จะพานักเดินทาง4รายที่ยอมจ่ายเงิน$55 ล้านต่อ1ที่นั่งเพื่อเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติหรือ International Space Station ขณะที่นายมาเอซาวะนั้นมีเวลาอีก2ปีก่อนที่จะเที่ยวรอบดวงจันทร์เขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเป็นเวลา 2-3 เดือนแต่ก็กล่าวว่ากำลังลดการดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายมากขึ้นในขณะนี้นะครับและตัวเขาเองก็คิดอยู่ว่าจะชิมลางก่อนไปดวงจันทร์ด้วยการเดินทางไป International Space Station ปลายปีนี้ดีหรือไม่นายมาเอซาวะกล่าวว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมใจด้วยนะครับระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์นั้นไกลถึง 382,500 กิโลเมตรและที่ผ่านมามีเพียงนักบินอวกาศจำนวน24คนที่เดินทางไปดวงจันทร์ในช่วงปีคริสตศักราช1968ถึงปี1972และมีเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ที่เดินทางถึงพื้นผิวของดวงจันทร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ